Jmenuji se Pavel Jim Drengubák a vítám vás u dalšího pokračování čtení zápisků z mých cest. Tentokrát to bude Kuba. Za 5 minut 12 aneb s veselým kloboučkem na Kubě. Můj další výlet s veselým kloboučkem se zrodil zcela nevinně. Před pár lety jsem se po našem vystoupení zdržel na nějaké akci a kolem půlnoci se tam zjevil maník s báglem na zádech, představil se jako Ivan a že se právě vrací z Jižní Ameriky. A jak to tak bývá, slovo dalo slovo, že prej byl v Guatemale a v tom batohu, který měl pořád ještě na zádech, má pár lahviček rumu Zacapa. Při společné degustaci jsem se dověděl, že už spoustu let jezdí na Kubu, která se stala jeho srdeční záležitostí. A že prej to musím vidět a zažít, než bude pozdě. Tím mě dostal do pěkné prekérky. Jednak ve mně svým vyprávěním o téhle zemi, kde se jen tančí a zpívá, zažehl plamínek zvědavosti, na druhé straně mi to ale kazil pocit, že bych svým vejletem podporoval toho lumpa Fidela. Za nějaký čas to rozhodování za mě vyřešil sám prezident Obama. Jakmile nastalo oteplování politických a diplomatických vztahů mezi USA a Kubou, ozval se Ivan a řekl mi, že jestli chci tuhle zemi vidět tak, jaký on za ta léta, co tam jezdí, zná, je nejvyšší čas vyrazit. Potom už bude všechno jinak. No a bylo to vyřešený. Protože si tohle nechtěl nechat ujít ještě Frolda, se kterým už jsem ve světě párkrát byl, a tři chlapci z Jihlavy, stal se Ivan vůdcem celkem šestičlenné výpravy. Pracovně bych to nazval gerontologický výlet za poslední krásou ostrova svobody, aneb výlet za 5 minut 12. Středa 30. března 2016. Po 10-hodinovém letu, během kterého bylo dost času seznámit se s ostatními účastníky zájezdu, jsme přistáli v Havaně. Celní odbavení proběhlo podobně jako na naší minulé cestě do Vietnamu. Pár okýnek, za kterými sedí nasranej úředník, pro kterého jsme obtížný hmyz. Je zajímavý, že ty komunistické země jsou si v tomhle ohledu tak podobný. Pak jsme si šli vyzvednout bágly s drobnou nejistotou, jestli je francouzský aerolinky neposlali na druhý konec světa, což u nich nebývá žádnou výjimkou. No a právě tady jsme poznali přesný význam slova maňána. Čekání u karuselu trvalo 2 hodiny, což byla pětina času, který jsme strávili letem přes Atlantik. No a aby taky ne, když dva chlapíci volným tempem s jedním vozíkem pendlovali mezi letadlem a výdejnou a vypadalo to, že si u toho i vybírali čas na zákonnou pracovní přestávku. Pochopitelně, že naše batohy vyjeli jako poslední. Pak už jenom vystát další frontu na výměnu peněz a byli jsme konečně před letištěm. Tam už bylo šumu jako ve mlejně. Ivan sehnal dodávku, která nás všechny převezla do 30 km vzdálené noční Havany a bylo jasný, že už se můžeme těšit na to, co máme před sebou. Ubytování v soukromém podniku proběhlo rychle. Pokoje byly lehce omšelé, ale za to o 2/3 levnější než vedle stojící hotel Havana Libre. Když jsme se domácího zeptali, jestli stařičká klimatizace z 50. let funguje, a jestli voda v koupelně pořád teče jenom čůrkem, srdečně se zazubil, roztáhl do široka ruce a řekl něco ve smyslu: neblázněte, tady je komunismus. Krásně to všechno v jedné větě vysvětlil a my jsme si tahle slova plně ověřili v následujících dnech. I když jsme byli utahani jako koťata, museli jsme si dát na počest toho, že jsme šťastně dojeli rum a doutníček. Ivan nás zavedl do hospody, kde jsme se dobře najedli a kde rumů měli opravdu veliký výběr. To nám asi pomohlo, protože jsme po 2 hodinách zapomněli, že se nám chce spát. Cestou k našemu bydlení jsme zjistili, že hned vedle je bar, ze kterého se ozývá muzika. Když nás to vcuclo, viděli jsme, že personál si krátí dlouhou chvíli tanečními krácemi, což je podívaná, kterou opravdu stojí za to vidět. Protože v nás v okamžiku vycítili zdroj nenadálého příjmu, pohyby a kroužení pánvemi se ještě zrychlilo. Zajímavý na tom bylo, že čím byla tanečnice víc při těle a prdelatější, tím byl ten tanec přirozenější, ladnější a erotičtější. Hned nás zatáhli dokola, ale vedle nich naše pohyby vypadaly, jako když chovanci Jedličkova ústavu šlapou zelí. Rumů jsme v sobě měli nepočítaně, takže jsme se cítili pro tanec salzy přímo předurčeni. No ale moc nám to nešlo. Asi to bylo tím, že jsme zbytečně moc hubení. jestli ještě někdy pojedu do Havany, musím pár kilo přibrat, abych se jim tam v tanci vyrovnal. Čtvrtek 31. března. Havana byla rájem pro milovníky, fanoušky či sběratele starých aut. Je to pojízdné muzeum automobilů všech možných značek, zejména těch amerických. Je naprosto neuvěřitelný, že to všechno jezdí. Fordy, Chevrolety, Plymouthy, Pontiaky a já nevím, co všechno ještě, slouží zejména jako taxíky. To tady zbylo po Američanech. Každý z těch kousků by si sběratelé na celém světě hýčkali, oprašovali a hlavně by s nimi moc nejezdili. Všechny jsou z roku 1948 až 1955. Záhadou ovšem je, jak to jejich řidiči dělají, že to pořád jezdí. Když pak sedíte uvnitř, vidíte, že majitelé asi hodně sledovali naučný seriál Urob si sám. Tenhle vozový park pak doplňují Žigulíci, Moskviče a Volhy. Asi nebudete mít problém uhodnout, po kom tu tyhle káry zůstaly. Všechna auta, kterých tu jezdí naprostá většina, mají jedno společné. Šíleně se z nich hulí a teče z nich olej. Důsledkem toho všeho je, že v tom horku a dusnu se skoro nedá dýchat a člověku se dělá až blbě. Povinně bych sem nahnal všechny fanoušky motorismu, kteří říkají, že milují vůni benzínu. Jeden žigulík nás vezl na pláž a když jsme vylezli, byli jsme tím sajrejtem z kabiny tak nasáklí, že jsme se báli zapálit doutník, aby na nás nechytli hadry. Jak v tom ten člověk může celý dny sedět a přitom být pořád naživu, je mi fakt záhadou. Cestou z pláže Santa Maria nás Ivan zavedl ve vesničce Coimar do hospody, kde Hemingway poslouchal příběhy starého rybáře, aby pak na základě jeho vyprávění vznikla krásná kniha Stařec a moře. Lokál je přímo nad zálivem, z okna můžete plivat do vody a má opravdu úžasnou atmosféru. Na zdech fotky a obrazy Hemingway s kde kým, taky fotka onoho staříka, který zemřel v roce 2002 a dožil se neuvěřitelných 102 let a do smrti si přivydělával pár dolarů denně vyprávěním o svém přátelství se slavným spisovatelem. Na jeho památku jsme si dali opravdu skvělé dajkery a jediné, co nám chybělo, byla živá muzika, která tam každý večer hraje. Ale už jsme se museli vracet, protože na nás čekala prohlídka staré noční Havany a tam, že si muziky užijeme až. Stará Havana je totiž neuvěřitelná svou architekturou, mnoha náměstíčky, koloniálními paláci a křivolakými uličkami. Díky UNESCO, které do toho v poslední době nasypalo stovky milionů dolarů, se některé domy opět probouzí do své bývalé krásy, ale spousta zdevastovaných na své znovuzrození teprve čeká. Ale to všechno, včetně historie tohoto města, se můžete dočíst v každém průvodci. My jsme sem přijeli za něčím jiným. Ivan pro nás připravil prohlídku barů a restaurací, které navštěvoval Hemingway, a tak jsme se vydali po jeho stopách. Na návštěvu všech podniků by ale nestačila jedna noc. V každé hospodě totiž hraje nějaká kapela. K vidění jsou klasické skupiny hrající kubánské lidovky, ale taky sestavy hrající repertoár šmrcnutý jazzem nebo funky, kde trubky tóny řežou noc na tenký plát. Všude pochopitelně zahrají kvůli turistům i slavnou Guantanamo, i když jsem měl pocit, že to muzikanty už pěkně sere. A aby taky ne, když umí tolik jiných pěkných skladeb, které by každého okamžitě dostalo do varu. Tyhle zástupy turistů, pochodující od baru k baru, nemohou nechat bez povšimnutí různí naháněči do restaurací, všelijaká individua, která se s vámi za prachy vyfotí, prodavači všelijakých cetek, který jsou většinou velmi ohavný, teda myslím tím ty cetky. A pochopitelně štětky, tady nemyslím to malířské náčiní. Různých tvarů, věku, váhy i barvy. Všichni dohromady mají jeden společný cíl – pořádně vás podojit. Fidel totiž zavedl dvě měny, jednu pro turisty, přičemž mazaně vyměníte 1 euro za 1 cucek, jak jsme těmhle jejich penězům říkali, a jednu pro místňáky, to je 1 pesos za 1 korunu. Vtip je v tom, že cizinci s nimi prakticky nemůžou platit. A tak cucky, čavíta, jak jim říkají slengově, používají jenom cizinci. Z toho pohledu se člověk nemůže divit, že se každý snaží přivydělat, jak se dá. Velký štěstí je, že náš náčelník Ivan umí skvěle španělsky a dokonale zná místní poměry. Jenom díky tomu neplatíme za všechny kraviny, co si na turisty vymyslí. Když teď víme, že platy se tady pohybují od 300 do 1200 korun měsíčně, bereme to spíš jako místní kolorit. Ivan nám řekl, že místní to okrádání berou jako naprosto přirozenou věc. Cizinci, tedy gringos, jsou pro ně yuma, tedy šťáva, kterou je třeba sát. Myslím, že co Kubánec, to velmi výkonné čerpadlo. Dnes jsme si zajeli stařičkým americkým taxíkem, do kterého se nás narvalo všech šest, opět na pláž. Chytli jsme tu neobvyklý vedra, v Havaně se přes den fakt nedalo žít. Po koupání jsme zašli k Ivanovým známým na večeři, kterou jsme jim samozřejmě zaplatili, protože žijí víc než chudě. Je zázrak, že přesto, že se tady toho moc nesežene, vykouzlili nakonec dobré jídlo. Není to tak neobvyklé, že občas nejde proud nebo neteče voda. V obchodech toho moc není a všichni pořád něco schánějí. Inu, jak nám první den řekl náš domácí, to je ten náš komunismus. Pátek 1. dubna. Ráno jsme se rozdělili. Já s Ivanem jsme šli schánět druhé auto a ostatní se vydali pěšky do Staré Havany, kam je to z předměstí, kde bydlíme asi tak 8 kilometrů. Jedno auto už měl Ivan zamluvené z domova a druhé musel sehnat, z čehož se vyklubal dost velký problém. Všude, kam se dovolal, mu řekli, že nic nemají. Byl jsem rád, že jsem na vlastní kůži zažil, jak to vypadá v zemi, kde je všechno státní a jak fungují služby po 60 letech intenzivního budování socialismu. V půjčovně, ze které bylo první auto, se ptal na tip, kde by se dalo sehnat druhé. Dozvěděli jsme se, že v tomto čase je to v Havaně prakticky beznadějné. Na odchodu Ivan hlasitě poznamenal, že kdyby si náhodou ten Šikula vzpomněl, kde by něco mohlo být, provize ho jistě nemine. Chlapík si jako zázrakem uvědomil, že vlastně o něčem ví. Vyběhl za námi a že to prý máme zkusit o pár bloků dál, tam, že by jedno starší auto mohlo být. Když jsme to našli, v kanceláři seděla korpulentní, sympatická černoška středního věku. Posadila nás v místnosti, kde kromě stolu a dvou židlí nebylo prakticky vůbec nic. Takže nazvat tuhle špaluňku kanceláří bylo opravdu odvážný. Divadelní představení ale mohlo začít. Osoby a obsazení. Anastázia, zástupkyně půjčovny aut. Ivan, velitel partičky cestovatelů. Němý divák, já. Tlumočník pro němého diváka Ivan. Po krátké předehře, kdy se nezávazně klábosí o počasí, rodinách, počtu dětí a tak dále, se pomalu přechází k účelu naší návštěvy. Že tedy jedno starší auto opravdu má a pokud nechceme nikam daleko, mohlo by prý vydržet. Ivan, že takové je nám na nic, že jedeme daleko a přechází do ofenzívy. Miláčku, přece není možné, aby nám taková krásná žena, které to navíc dnes tak mimořádně sluší, neuměla pomoci. Věř mi, že tvoji snahu určitě budeme umět ocenit. Chvíle přemýšlení a drobná odbočka od tématu. Co prý dělám já? Ivan, je to hudebník a výborný zpěvák. A muzikanty já mám moc ráda. Ivan vycítil příležitost a přitápí pod kotel. Je to takový český Paolo Montañez. Na Kubě je to jeden z nejlepších zpěváků, na jehož koncerty chodilo 70 tisíc diváků, než se zabil v autě. A že prý i mě u nás tak milují. Dáma je evidentně potěšena, že by mohla pomoci takové celebritě v nesnázích. Už to začíná vypadat slibně, když v tom jí zazvoní mobil. Pár minut s přítelkyní, které se někde podařilo sehnat látku na šaty, řeší, kolik by si tedy vzala. Další minuty probírají pravděpodobně i střih budoucích šatů, počet hostů a meny na případné svatbě její dcery nebo syna. Ivan simultánně tlumočí a to už začínáme tušit, že to asi dopadne dobře. A taky, že jo. Anastázia si vzpomněla, že vzadu v garáži jedno auto je a jestli se nám bude líbit, můžeme si plácnout. Opravdu, stojí tam nějaký čínský auto, dokonce s klimatizací a my se cítíme jako vítězové. Když se vracíme před ofisem, už jsou další zájemci, ale ti dnes odejdou po svých. Za 10 minut máme v kapse klíčky, Anastázia úplatek a všichni jsme spokojeni, za necelé 2 hodiny odjíždíme. A když Ivanovi říkám, že by za svůj výkon zasloužil cenu tálie, jenom odvětí: to víš, tohle je Kuba. Netuším, že tuhle větu budeme slýchávat několikrát denně. Sobota 2. dubna. Ráno jsme vypadli z Havany. První auto řídí Ivan a posádku tvoří Jirka a Pavel. Ten dostal přezdívku Níňo, tedy dítě. Jednak proto, že u mě v autě sedí další Pavel, tak aby se to nepletlo, a druhak proto, že je to jeho první vejlet a tak se všemu upřímně diví. Ze všeho je nadšenej a ze všeho má radost. Zkrátka jako dítě. Hláškou výpravy se okamžitě stává jeho neustále se opakující věta: to jsem ještě nikdy neviděl. Třetí do počtu v mém autě je starý harcovník Frolda. Tyto naše dvě posádky se vydávají konečně na cestu. Uvědomuju si ten paradox. Jedeme komunistickou Kubou v čínských autech. To až se doví Miloš, tak nás vyznamenání na Hradě jistě nemine. A jedeme do zátoky Sviní. Cestou jsme se zastavili v krokodýlí farmě. Hned jak jsme zaparkovali, z křoví vyskočil nějaký obejda a hned nás začal kasírovat za auta. Další prachy u pokladny. Vydali jsme se na prohlídku a přidal se k nám nějaký zaměstnanec. Říkáme si, to je servis, že máme za svý peníze vlastního průvodce a že se něco zajímavého dovíme. A taky, že jo. Přijdeme ke krokodýlům, on na ně ukáže a řekne: krokodýl. Dojdeme k rybníčku a řekne: water. Ukáže na strom a řekne: tree. Pak ukáže na nás a řekne: money. Tím vyčerpal svou slovní zásobu angličtiny, sebral prachy a šel po svých. Korunu tomu nasadil Pavel, který se někde zdržel focením. Ještě ho doběhnul a nevěda, že už jsme byli oloupeni, vrazil mu 2 cucky, protože mu bylo blbý nezaplatit za tak odborný výklad. Ale to ještě nebylo všechno. Když jsme se vraceli k východu, procházeli jsme takovou hospodou, kde hrála živá kapela. Okamžitě se na nás vrhnul jejich pohůnek, vrazil nám do ruky různý rumba, koule a chrastítka a hned jsme se stali jejich solisty. Po minutě přestali hrát, naběhli s čepicí pro peníze a už se chystali na další blbečky, kteří šli hned za námi. Bylo to tam jak na běžícím pásu. Kdyby si uvědomili, že doprovázeli českýho Paula Montáňa, možná, že by s radostí zaplatili oni mě. Když jsme Ivanovi, který na nás venku čekal s vychlazeným pivem, vyprávěli, jak nás zase obtáhli, co myslíte, že nám řekl: to víte, hoši, tohle je Kuba. Skočili jsme do aut a pokračovali hezkou krajinou venkova do zátoky Sviní. Ta je významná tím, že se zde přesně před 55 lety v dubnu 1961 kubánští exulanti s podporou CIA pokusili vylodit a svrhnout Fidela. Bohužel amici to nějak zvorali, neposkytli jim leteckou podporu a tak je Castro během 3 dnů pochytal a bylo po převratu. Alespoň jsme se tady pěkně vykoupali, dali si v hospůdce na břehu moře pivo a něco k jídlu a pak odpočatí vyrazili směrem Santa Clara. Do Santa Clary jsme dojeli k večeru a museli se zastavit u obrovského pomníku Che Guevary, který odsud pochází, a v mauzoleu pod pomníkem je prý pár jeho kostí. Ty už jsme ale vidět nemuseli. Ubytovali jsme se v pěkném domě Ivanových známých, ještě zašli na krátkou oblídku města a na terase vykouřili pravý Havana. Lokli jsme si rumu na dobrou noc a šli na kutě, protože další den nás čekal náročný program. Neděle 3. dubna. Ještě jsem se zapomněl zmínit, že Kubánci jsou prachmizerní kuchaři. Kromě toho, že to neumí, mají taky smůlu, že v tomhle vyspělým socialismu není k dostání vůbec žádný koření. Ještě tak sůl a když už jsou hodně vybavení, je k mání i pepř. Takže to řeší tím, že všechno dělají ve friťáku, k tomu kydnou rejži a nazdar. Jo, ale mistři jsou na zeleninové saláty, které všude uvádějí jako přílohu. Ta se skládá z pár proužků nakrájeného zelí, 2 koleček okurky a 2 plátků rajčete. Neosolený, zkrátka nějaký. Říkal jsem si, jestli by mi na tu dobrotu neprozradili recept. O to radši jsme byli, když nám paní domácí připravila snídani. Ovoce, mango, banány, melouny a něco, co jsme ani neznali, vajíčka, bílý chléb, káva, čaj. Takže jsme královsky posnídali a vydali se na krásnej výlet na Cayo Santa Maria. Z pevniny vyjedete na takový umělý val, na kterém je slušná asfaltka. Po ní jedete dalších 35 km a po obou stranách je moře. Krásný pohled, když zastavíme na jednom z 56 mostů a všude okolo voda. Ač nerad, tohle musím Fidelovi pochválit. Na konci silnice nás čekal nádherný ostrov, který zatím nechávají jako přírodní rezervaci. U brány zaplatíte strážci 4 cucky a asi po 20 minutách prodírání mezi stromky a kaktusy přijdete na bělosnou pláž. Musím říct, že to je úchvatný pohled. Bílej písek, moře s několika odstíny modré a slunce nad hlavou. Strávili jsme tam celé odpoledne a ani se nám nechtělo odjet. Protože jsme byli notně vyprahlí, na zpáteční cestě jsme se zastavili na pivo v malebném městečku Remedios. Ivan říkal, že je proslulé tím, že se zde na Silvestra konají největší ohňostroje na Kubě. Jak tak sedíme na krásném starobylém náměstíčku a pijeme si ta svoje pivečka, najednou slyšíme strašné rány. Koukáme na nebe a on to ohňostroj. Bohužel jsme ho nemohli ocenit, protože v 5 odpoledne v plném slunci to fakt nijak nevynikne. Lámali jsme si hlavu, co je to za blbost dělat ohňostroj ve dne, ale žádné kloudné vysvětlení nás nenapadlo. Snad jedině, jestli teď v dubnu netrénujou na toho Silvestra. Pár kilometrů před Santa Clarou jsme navštívili jednu Ivanovu známou, kterou pravidelně podporuje. Žije na samotě v takový obyčejný pastoušce a my jsme jí přivezli nějaké dárky, ona nám mačetou otevřela kokosy, ve kterých byla lahodná osvěžující šťáva. Když jsme ji trochu vylepšili 7letým rumem, byla to přímo mana nebeská. Moc milá paní, která žije velmi chudě, ale zdá se, že spokojeně. Na cestu nám nabídla kávu a po 5 dnech to byl první člověk, který po nás nechtěl peníze za to, že jsme zastavili u jeho pozemku. Večer nás čekalo náměstí Santa Clary, kam jsem se já osobně moc těšil. Ivan říkal, že tam hraje skvělá kapela dědoušků, kterým je v průměru 80 let. Objednal taxík, který tady obstarává koník, co za sebou táhne vozík pro 8 lidí. Už byla tma a byla to celkem romantická jízda. Dost mě překvapilo, že nás zastavil statní policista a čekal jsem, co se z toho vyklube. Voska se skočil z kozlíku a srdečně si s ním potřásl pravicí. Říkám si, dobrý, to bude jeho kámoš. Ale ouha. Musel ukázat svou taxikářskou licenci, pak nějaký další papír, asi techničák od toho koně, a pak ho policajt chvíli jebal, že mu nesvítí koncový světlo na koňovi. Voska chvíli něco kutil, světýlko se rozsvítilo, zase si potřásli rukama a jelo se dál. Ptám se Ivana, co mělo znamenat to potřásání pravicí, a on nám vysvětlil, že tady mají takový zákon. Musíš si s polišem podat ruku, on ti pak třeba napaří pokutu, zase si podáte ruce, jakože to nemyslel zle a jede se dál. Hned jsem si představil, jak by bylo fajn zavést to u nás. Potřesení rukama, dobrý den pane řidiči, pro tentokrát mi dáte 2000, ale příště už to budu muset řešit domluvou. Potřesení pravicí a přeji vám šťastnou cestu. No škoda, že to u nás nemáme. Když jsme přijeli na náměstí, všude fůra lidí, techno, lasery, kravál, no hnus. Tam Ivan pronesl větu, která se stala druhou hláškou naší výpravy. Ale to tady v loni nebylo, popřípadě modifikovanou na to tady ještě v loni nebylo. Ale obětavě se šel zeptat, proč nehrajou dědouškové. Dozvěděl se, že mají hrát zítra v 9 večer, tak si dáme druhý pokus. Objednali jsme si nějaký mochita a vrátili se na naší terasu, kde jsme do ranních hodin, my blbci, vedli politické debaty. Dopoledne návštěva tržnice, pak návštěva továrny na doutníky a v podvečer jsme si objednali domácí večeři, protože jsme si říkali, že by nebylo od věci se konečně dobře najíst. Paní domů se vyznamenala. Večeře o několika chodech, speciální kubánská polévka s masem, dvě veliké ryby, krevety, rýže s domácí omáčkou z červených fazolí, juka a velmi chutná obdoba našich brambor, spousta ovoce, pivo a rum. No nádhera. Dali jsme jí každý 12 cucků a to by jsme nepořídili v hospodě ani náhodou. Ale hlavně bylo všechno dobrý, žádný friťák. Kde to všechno sehnali, ví Bůh. V 9 večer už jsme seděli v hospodě a těšili se na dědoušky. Kde nic, tu nic. Teď tady byli. Prý dnes hráli od 6 do 8:30, říká barman Ivanovi. Připomnělo mi to Járu Cimrmana, když chodil se svými vynálezy na patentový úřad. Teď tady byli. Tak co s načatým večerem? Dali jsme si mochito a ono to nějak dopadne. Shodou okolností je v Santa Kláře nejvyhlášenější gay diskotéka na celé Kubě. Co čert nechtěl, právě dnes večer byla velká travesty show. Jak to uslyšel Niño, okamžitě tam odkráčel se slovy, to jsem ještě nikdy neviděl. Komandante Ivan jenom stačil zavolat, že na něj čekáme v baru a že se do půlnoci musí vrátit. Čas příjemně plynul, najednou koukáme skoro jedna hodina a Niño nikde. Zaplatíme a číšník s kamennou tváří říká 66 cucků. Ivan bleskově shrne, co jsme za tu dobu všechno měli a španělsky mu říká, že chce přinést účet. Protože je to státní podnik, musí vám ho vystavit, což ale málo kdo z turistů ví. Za chvíli se vrátí s účtem na 35 cucků. Tváří se přitom, jako že se nic nestalo a že se na nás ani moc nezlobí. Hajzl ani se nezačervenal. Tedy, abych mu nekřivdil, možná se červenal, ale u černochů to není moc vidět. Ale jsme rádi, že mu Ivan trochu přiškrtil kohoutek se šťávou. V obavách, jestli se Niňovi v doupěti neřesti něco nepřihodilo, jsme se ho vydali hledat. Na diskotéce program nejlepším, na ulici před ní plno a veselo, a tak jsme si sedli na chodník a čekali. Pak jsme vymysleli plán, že půjdeme dovnitř. Ivan požádá nějakýho travestiáka, aby nám půjčil mikrofon a já, že ho česky vyhlásím. Jediný, kdo tomu bude rozumět, bude Niño a máme vyhráno. Jenže mezi všema těma lesbičkama a géma nám nějak proklouznul ven a tím pádem jsme jim nemuseli narušovat program. Shledání bylo radostné, tak jsme pokračovali na ulici. Vylezl nějaký nalitej bouzek a přišel naší skupince zaspívat. Nebyl špatný. Chybou bylo, že mu Ivan zase nakecal, že jsem něco jako Polo Montáněz. V ten okamžik se začal snažit ještě víc a asi z 5 centimetrů mi zpíval do ksichtu to nejlepší, co uměl. Nevím, jestli mu Ivan taky neřekl, že mu můžu zařídit angažmá v Evropě. Ale podle toho, že se málem roztrhnul, jak se snažil, asi jo. Když jsme se vyblbli, vydali jsme se na cestu domů. Já s Pavlem jsme si odskočili a najednou koukáme, že nám kamarádi někam odbočili. Obešli jsme celý náměstí, ale nikde nikdo. Uvědomili jsme si, že nevíme, kde bydlíme, ani jak se tam dostaneme, natož abychom uměli španělsky. Chytli jsme tam jedno maníka, který měl takovou šlapací rikšu, ve který vozí turisty. Tak mu naznačíme, že bychom chtěli odvést. Problém byl v tom, že jsme nevěděli kam a on neznal ani základní anglický slovíčka. Pamatovali jsme si, že naproti domu byla benzínová pumpa. Tak jsme mu ji začali pantomimicky přehrávat. Nic. Pavel si vzpomněl, že pár ulic od domu byl ten trh, na kterém jsme byli dopoledne. Tak mu zkusil přehrát tržnici. Když znázorňoval asi 5. ovoce a zeleninu a pořád nic, tak jsme to vzdali. Vyrazil s námi někam, ale to už se nám nezdálo. Tak jsme ho zastavili a začali mu ten vehikl tlačit zpátky na náměstí. Tím jsme mu ale schodili řetěz a než ho opravil, objevil nás Niño a byli jsme zachráněni. Spravedlnost existuje. My šli původně zachraňovat Niña a nakonec nás z toho vysekal on. Pondělí 4. dubna. Ráno si dám sprchu a koukám jako blázen. Další věc, kterou jsem nikde na světě neviděl a kterou mě ten Fidelovo režim úplně odrovnal. Sprcha vypadá tak, že ze zdi kouká železná trubka, hned vedle z dlaždiček čouhá ničím nekrytý jistič. Z něj vedou po té trubce ke sprchové růžici izolačkou přichycené 2 dráty. V té růžici je topná spirála, přes kterou ta voda teče. Jak jsem si chtěl upravit proud vody páčkou přímo na té spirále, samozřejmě, že to probíjelo. Sice tam mají v síti jenom 110 voltů, ale stejně se člověk lekne. Říkám Ivanovi, že kdyby to viděl český revizní technik, tak okamžitě spáchá sebevraždu. Ale že by mě to jeho, to víš, tohle je Kuba, nějak zvlášť uklidnilo, to teda nemůžu říct. Ale doufám, že to byla první a snad i poslední takhle vychytaná sprcha. V poledne vyrážíme směr Trinidad. Ivan naplánoval cestu tak, že nepojedeme po dálnici, ale že to vezmeme přes hory, kudy turisti vůbec nejezdí a že alespoň něco uvidíme. A taky, že jo. Projížděli jsme vesničkami, kde by klidně mohli dávat lišky dobrou noc, ale nevím, jestli tady vůbec žijou. Silnice se začala strmě zvedat a serpentínami jsme začínali nabírat výšku. V našem Číňanovi se začaly ozývat zvuky, které se nám ani trošku nelíbily, ale stejně jsme s tím nemohli nic dělat. Museli jsme věřit, že Číňani to zjevně okopírované auto úplně neodflákli. Sotva jsme přeli vrchol, následoval prudký sjezd do údolí, kde zase byla nějaká zapadlá vesnička a myslím, že v tomhle bohem zapomenutém kraji netuší, že Fidel je někde nabalzamovaný a že je asi čekají velké změny. Na druhé straně mají výhodu, že než se k ním dostanou, bude to nějaký čas trvat. Viděli jsme pravé gaučos pevně sedících sedlech koní, na boku laso, pod klobouky ošlehané tváře, no výjevy jako z nejlepších kovbojek. Další stoupání, sjezdy, šplhání na další vrchol a tak pořád dokola. Když jsme si mysleli, že to nebude mít konce, dojeli jsme na poslední vrchol. Tam byl malý, příjemný bufet s nádherným výhledem. Dali jsme si zasloužené pivo, pokochali se úžasnými výhledy, za horizontem se v údolí v podvečerním oparu rýsovaly obrysy našeho cíle. Meka všech turistů, kteří přijedou na Kubu. Trinidad. Náš komandant měl pravdu. Tenhle přejezd hor s žádnou cestovkou určitě nezažijete. Trinidad je v různých průvodcích přirovnáván k něčemu, co je pro turisty u nás český Krumlov. Úzké uličky, malá náměstí, všude dlažba, kočičí hlavy, různobarevné domečky, kostelíky, spousta restaurací, zkrátka dokonalá past na turisty. Je pravda, že sem cestovky naváží autobusy z neuvěřitelných dálek. Tempem japonských turistů proběhnou město, všechno nafotí, poobědvají, nakoupí cetky, dají si předražené mochito a k večeru zase vypadnou. Pro nás to mělo tu výhodu, že jich tu bylo jenom pár, kteří se stejně jako my ubytovali na noc. V klidu jsme prošli opravdu hezké městečko a našli příjemnou restauraci, kde u stolu hrála echt kubánská kapela. Já jsem úplně vrněl blahem. Po večeři jsme ještě chvíli poslouchali, koupil jsem s chlapama pár CDček, aby jsme je v jejich nelehkém údělu trošku podpořili. Ještě jsme zašli na náměstí, kde se hrála zase trochu jiná muzika, při které dávali turistům lekce salzy. A šli jsme na kutě. Ráno jsme si to chtěli ještě projít a vypadnout, než sem cestovky začnou navážet zdroj obživy pro místňáky. Ivan si všimnul, že je tu pobočka půjčovny, ze které máme auta. Před přejezdem hor totiž Pavel zjistil, že zadní pneumatika našeho auta je sjetá tak, že z ní lezou dráty. To, že tu cestu, která místy připomínala spíš tankodrom, vydržela, můžeme považovat za osmý div světa. Jestli se někdy dostanu do Číny, položím na hrob Mao Tse Tunga velký věnec. Úterý 5. dubna. Zašli jsme tedy do půjčovny a Ivan jim řekl, že chceme vyměnit pneumatiku. Ten dobrý muž, kterého nám přidělili, vyndal z kufru rezervu, na které byla guma ještě horší než ta, se kterou jsme přijeli, a chtěli tam dát. Ivan mu španělsky velmi důrazně zopakoval, že chceme opravdu novou. Když viděl, že to nevyšlo, řekl, ať tedy přijdeme za hodinu. No, abych to zkrátil. Po hodině se vracíme a na kole namontovaná ta světá galuska. Když se Ivan ptá, kde je ta nová, pyšně nám ji ukáže na rezervě v kufru. To už i jinak dost klidný Ivan nevydržel a trochu zvýšeným hlasem mu říká, ať jí kouká rychle namontovat na auto. Musím říct, že s jistým potěšením jsem našemu komandantovi mohl říct tu kouzelnou větu. To víš, Ivane, tohle je Kuba. Velmi jsem ocenil, že mě neposlal do prdele. Mezitím jsme viděli, jak se městečko připravuje na příjezd turistů. V pohotovosti byli taxikáři, hospodští, jejich naháněči, muzikanti, prodejci všeho možného. Zkrátka ospalé ráno poloprázdného městečka před našima očima začalo pulzovat přípravami na potoky šťávy. Ta začala téct ulicemi hned, jak přivezli turisty. Ještě jsme na vršku u kostela stačili udělat pár fotek a když Jirka se svým suchým humorem oznámil, pánové, poprvé v životě vidím šťávu téct do kopce, bylo nám jasný, že je nejvyšší čas vypadnout. Tedy pokud jsme nechtěli skončit ušlapání pod nohama turistů ze všech konců světa. Nezastavilo nás ani Niňovo volání, počkejte, to si musím vyfotit, to jsem ještě nikdy neviděl. Do města Sinfuegos to bylo jen nějakých 100 kilometrů a cestou jsme ještě chvíli zastavili na pěkné, téměř prázdné pláži. Povalovali jsme se v teploučké moři, vedli chlapský řeči a když nám barman ochotně přenesl lahváče až do vody, říkali jsme si, jestli se Fidelovi to budování komunismu nějak nezačíná vymykat z ruky. K večeru jsme dojeli do města, které bylo už na první pohled pěkné. Poměrně zachovalé a celkem výstavní vily byly důkazem, že množství cukrovarů, které zpracovávaly třtinu z obrovských plantáží z okolí, přinášelo jejich majitelům nemalé zisky. To se také projevilo na rozmachu celé oblasti, která patřila k nejbohatším na Kubě. Přispěl k tomu i velký přístav, díky kterému kvetl obchod s celým světem. Samozřejmě jen do revoluce. Pak to začalo jít rychle z kopce, no co vám budu povídat. Večer jsme si prohlédli nádhernou, opravdu luxusní vilu na břehu moře, která patřila jakémusi významnému cukrovarníkovi. Naštěstí je v ní honosná restaurace a tak zůstala zachována zhruba v té podobě, v jaké byla vystavěna. Pak jsme se přesunuli do centra, neméně pěkného. Objevili jsme zahradní restauraci, kde hrála hudba, a tak jsme si tam utrmácení s radostí sedli. Bylo nám sice trochu divný, že po nás chtějí vstupné, ale záhy jsme pochopili proč. Byl to v podstatě klub, kde kromě kapely, pár turistů a nás už byli jenom ženský všech barev a váhových kategorií. Tím pádem jim tam jako nemohli policajti. Tady musím vysvětlit, že Fidel vyhlásil neúprosný boj prostituci jakožto prévu zhýralosti západního světa. Nutno dodat, že výsledek jeho boje je mnohem žalostnější, než když v Americe vyhlásili prohibici. Nenápadně se kolem našeho stolu začali srocovat a když jsme se v tom přítmí rozkoukali, zjistili jsme, že většina jich ani není zbytečně moc hezkých. Byli trochu udivení, že se dobře bavíme sami i s našimi pivíčky, a tak s těmi nejvlezilejšími jsme začali hrát hru, kdo je sklepe na nejnižší cenu. Vyhrál Frolda, který jediný zvlášť dotěrný mulatce napsal do svého chytrého telefonu větu, kterou Google přeložil do španělského jazyka. Jenže jak se v tom šeru asi překlepnul, nebo jestli to bylo účinkem těch piv, Google tam napsal úplnou kravinu, která nedávala moc smysl. Koukala na to a bylo jasný, že nechápe. Tak to Frolda opravil, napsal, že s prostitutkama chodí zásadně a pouze zadarmo. A že prý, jestli mu chce dát, tak to musí udělat z čistý lásky. Tohle překladač zvládnul. Kroutila nad tím nevěřícně hlavou a myslím, že ve svým korejském životě větší blbost nečetla. Tak jsme Frodu jednomyslně zvolili vítězem naší soutěže. Níž už se nikdo z nás nedostal. No a ty prostitutky měly nakonec kliku. Jak Ivan zjistil, ti turisti byli totiž tajní policajti, které Fidel vysílá do tohoto s nimi předem prohraného boje. Nevím, jestli by jim pomohlo, kdyby tvrdili, že to dělají z čisté lásky k cizincům. Středa 6. dubna. Čeká nás delší přejezd zpátky do Havany. Zpestříme si ho zastávkou na slavné pláži Varadero. Oni Ivan tvrdí, že se tam povalují hlavně ti, kteří neví, co je skutečná Kuba. Ukázal nám krásnou vilu, kterou si tam nechala postavit slavná americká firma DuPont. Tak jsme si dali daiquiri a výhled z terasy na bělostné pláže, ubíhající mnoho kilometrů na obě strany, opravdu stál za to. Docela si umím představit, že tahle firma asi neměla žádnou velkou radost, když jim to Fidel znárodnil. Pokochali jsme se tím vkusným a luxusním interiérem, zašli na pláž a dali koupel, když už na tom Varadéru jednou jsme. Cestou do Havany jsme zastavili na krásné vyhlídce, která je hned za mostem, co se klene ve výši asi 160 metrů nad údolím. Je tam vyhlášené bistro, ve kterém vám do vydlabaného ananasu udělají piña coladu. Celé to stojí 5 cucků, což se na první pohled může zdát drahý. Ale vtip je v tom, že si ten ananas můžete dle libosti dolévat 7letým rumem. Láhev stojí na baru a je volně k použití. Mazaně počítají s tím, že se tam dostanete jenom autem, a tudíž je každý opatrný. Úsměv jim stuhnul na rtech, když zjistili, že máme v autě 2 Ježíše, kteří neustálým doléváním dokáží během chvilky proměnit obyčejnou piña coladu v 7letý rum. Jestli sem ještě někdy pojedu, rozhodně na téhle trase nebudu řídit. K večeru jsme dojeli zpět do Havany a když jsme se zastavili před naším hostelem, požádal jsem celou naší posádku, aby vystoupila. Obřadně jsem se našemu Číňanovi uklonil a hlasitě mu poděkoval. Ani ve snu jsem nevěřil, že nás pořádku doveze do cíle. Najeli jsme 1300 kilometrů bez jediné závady. budu muset zjistit, z jaké značky ta jejich kopie vlastně vzešla. Všechno z nás padlo a už jsme si byli jistí, že letadlo zpět domů nám neuletí. Čekla nás noční Havana a s vědomím toho, že si můžeme v klidu užít hudby v barech a hospůdkách, jsme vyrazili do města. Když jsme se vraceli, ještě jsme si sedli na nábřeží Malecón, kde se večer promenuje půlka Havany, a místo toho, aby čuměli na televizi nebo dřepili u internetu, tedy abych je zase nepřechválil, ten tu nemají, nebo velmi omezený. Tak tady sedí nebo korzují a přitom popíjejí, jedí, hulí, zkrátka společensky žijí. Jak tak sedíme a pozorujeme cvrkot, přimotal se k nám nějaký kytarista a začal hrát a zpívat. Nevím, co to tady mají za zvyk, ale zase mi zpíval asi z 5 cm do obličeje. Byl to první muzikant na celé Kubě, který byl fakt špatný. Blbě hrál, falešně zpíval a jak byl blízko, tak jsem ještě ke všemu cítil, co všechno jedl a pil za poslední 3 dny. Určitě to nebylo nic čerstvýho. Když dohrál, rychle se mu dal do čepice nějaký drobný, jen aby nepokračoval. Bylo to poprvé, kdy jsem platil rád a necítil jsem se oloupen. Čtvrtek 7. dubna. Je tady poslední den a noc na Kubě. Komandant pro nás připravil oddychový program. Dopoledne nás vzal na tržnici, abychom mohli nakoupit dárečky a pomalu utrácet zbytky cucků, které si domů rozhodně nepovezeme. Odpoledne jsme se jeli rozloučit s naší pláží. Jak si tak stojíme ve vodě a kouříme doutníčky, najednou nás začínají obeplouvat Kubánky v uších a uších kruzích. Jednou jsem viděl v televizi, jak takhle delfíni houfují sardinky, aby je pak mohli snadněji sežrat. Nejenže tohle Níňo ještě nikdy neviděl, ale tohle neviděl nikdo z nás. Náramně nás to pobavilo a je fakt, že se chovali velmi slušně, ale signály ty vysílali hodně silný. Tak jsme si říkali, že tuhle válku s prostitutkama Fidel nemůže nikdy vyhrát. Cestou zpátky jsme zajeli ještě jednou do vesnice Coimar, do baru La Terrasa, kde Hemingway sepisoval svou knihu. Pak nás čekal vrchol dne. Měli jsme vyzvednout asi 300 doutníků značky Cohiba, které pro nás připravil Ivanův dodavatel. U nás jeden doutník vyjde bratru na nějakých 600 korun. Bylo to jak z béčkovýho filmu. Na kraji Havany, v paneláku, který vypadal jak z chánovského sídliště, bydlel náš člověk. Říkejme mu třeba Juan Carlos, takhle se tady jmenuje každý druhý. Uvnitř měl docela slušný byt, který byste z venkovního pohledu na barák určitě nečekali. V bytě doutníků, že nebylo kam šlápnout. Když nám oddělil naše kusy, na kalkulačce všechno s Ivanem propočítali a stvrdili obchod, připadali jsme si jako členové mezinárodního gangu pašeráků doutníků. Už jenom chybělo, aby na nás při nakládání kontrabandu vlítla zásahovka v kuklách. Nejhezčí je na tom poenta tohoto podloudného obchodu. Carlos dělá ve fabrice na doutníky kontrolora, aby se tyhle drahý kousky nekradly. Krása toho režimu spočívá v tom, že kradou všichni a přitom nikde nic nechybí. Však si to ještě všichni pamatujeme, tedy kromě Níňa. Večer jsme se šli rozloučit se starou Havanou a hezký na tom bylo, že každý druhý maník nás zastavil a špital nám do ucha, že si od něj můžeme za super cenu koupit originál Cohiba. Kdybychom kývli na všechny tyhle nabídky, které jsme dostávali po celý Kubě a k tomu připočítali ten dnešní kontraband, tak si každý z nás může otevřít trafiku a do smrti máme co prodávat. Pátek 8. dubna. Dnešní den byl pro našeho komandanta Ivana, dle jeho vlastních slov, nejsmutnějším dnem od dob, kdy na Kubu začal jezdit. Mají totiž moc rád se vším, co k téhle zemi, včetně toho Fidelova neochvějného socialismu, patří. A že ta krása a kouzlo téhle země pomine v okamžiku, kdy se sem po mnoha letech embarga vrátí první amíci. A to se symbolicky stalo právě dnes, v den našeho odjezdu. Když jsme šli do města, v přístavu kotvila obrovská loď s výsostnými znaky USA, která přivezla prvních 3000 natěšených turistů. Prý budou připlouvat 2 až 3 lodě denně. Tak se stala skutečností Ivanova hláška, to tady ještě v loni nebylo. taky se naplnilo jeho proroctví. Jestli chcete vidět Kubu, než se změní, je za 5 minut 12. Celá naše Barta mu tímto moc děkuje, že se o nás neuvěřitelně staral a byl úžasným průvodcem zemí, kterou zná a má opravdu rád. Díky němu jsme ji mohli alespoň trošku poznat. Jo a ještě nakonec. Můj veselý klobouček obdivoval jen jeden přivožralý Kubánec. Všem ostatním to bylo šumafuk. Tak ahoj příště. Música romántica con el do re mi fa sol.